ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ በጽሕፈቱ ሰላማዊ ሰልፍን ዘካየዱ ተመዛበልቲ ቅሬታ ሓቲቱ ኣብ በበይኑ ከተማታት ትግራይ ብውሽጣውያን ተመዛበልቲ ክካየድ ጸንሐ ሰላማዊ ሰልፊ ስዒቡ ብረብዑ እውን ኣብ ከተማ መቐለ ሰልፊ ተኻይዱሎ ናብ መረበቶም ክምለሱን ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበረሎምን ዝሓተቱ ተመዛበልቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ብምኻድ ጸገሞም ክስማዕ ሓቲቶም እዮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝተረኽበ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣዛጊድ በጺሑ ዘሎ ዝተባሃለ ኣደራዕ ይቕረይታ ሓቲቱሎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ብኣሸሓ ዝቝጸሩ ተመዛበልቲ ኣብ ርእሰ ከተማ መቐለ ናብ ዓዶም ክምለሱ ህጹፅ ሰብኣዊ ምትታው ክግበርን ዝጽውዕ ሰልፊ ከካይዱ ቀንዮም እዮም። ኣብቲ ትማል ርቡዕ ዝተኻየደ ተመዛበልቲ ናብ ዓዶም ክምለሱ ህጹፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበርን ነቲ ንኽልተ ዓመት ጽንሐ ደማዊ ኩናት ዘብቃ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ክትግበርን ሓቲቶም እዮም። ቅድሚ ሓደ ሰሙን እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ዝተመዛበሉ ነበርቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝጽውዕ ሰልፊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ክካየድ ከም ዝቐነየ ዝዝከር እዩ። ብሰንክቲ ኣብ 2020 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ወይ 2013 ዓ.ም ኣቆጻጽራ ግእዝ ዝተወልዐ ኩናት ብሚልዮን ዝቝጸሩ ነበርቲ ናብ ሱዳንን ናብ ውሽጢ ትግራይን ተፈናቒሎም እዮም። ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ብቐንዱ ካብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ዝተፈላለየ ከተማታት ትግራይ ከም ዝተመዛበለ እውን ዝፍለጥ እዩ። ምዕራብን ገለ ከባብታት ደቡብ ትግራይን ከምኡውን ምስ ኤርትራ ዘዳቡ ከባብታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ካብ ጎረቤት ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ዕጡቋትን ወታደራት ኤርትራን ከም ዝርከቡ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ እቲ ንኽልተ ዓመታት ዝተኻየደ ድማዊ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ውዕል ኣብ ትግራይ ኣንጻራዊ ሰላም ከም ዝሰፈነ ዝንገር ኮይኑ ካብ ትሕቲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ወፃኢ ካብ ዘለዉ ከባብታት ዝተፈናቐሉ ነበርቲ ግና ናብ ከባቢኦም ክምለሱ ዕድል ኣይረኸቡን ዘለዉ። ብሰንኪ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ትግራይ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ከቢድ ህይወት ይመርሑ ከም ዘለዉ ብተደጋጋሚ ከማርሩ ጸኒሖም እዮም። ሓደ ካብቶም ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ብርሃን ሃይላይ ድሕሪ ሕጂ ከም ተመዛበልቲ ኮይኖም ክቕጽሉ ከም ዘይኽእል እዩ ቢቢሲ ኣዘራሪብዎ ዘሎ። ንሕና ንብሎ ዘለና ከም ተመዛበልቲ ክነብር ኣይንደልን፣ ናብ ዓድና መለሱና፣ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብግብሪ ክሽረፍ ይግባእ፣ ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ምቁረርኣጽ ኣሎ ኢሉ ሎ። ብጥሜት ንመውት ኣለና ብምባል ጠለብቶም ዝተፈላለዩ ጸገማት ተቓሊዖም ዘለዉ ተመዛበልቲ ምዃን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ሕወሓትን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ከምኡውን መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ግብሪ ክውዕል ክገብሩ ከም ዘለዉ እውን ኣብቲ ሰልፊ ተጸዊዑ እዩ። ሓደ ካብቶም ጠለባቶም ተመዛበልቲ ኣብ ፈጻጽማ ትውዕል ዝከታተሉ ኣካላት ንብደል ከም ዘለና ብደልና ይፍለጡልና ከም ዝኾነን ብሰንኪ ምቁራ ሰብኣዊ ረድኤት ሰባት ብጥሜት ይመተው ከም ዘለዉን እዮም ሓቢሮም። ነቲ ሰልፊ ስዒቡ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ እቶም ጸገማት ክሳዕ ሕዚ ክፍትሑ ብዘይምኽኣሎም ይቕሬታ ብምሕታት ንኽፍትሑ ይስራሕ ከም ዘሎ ምግላጾምን ተሓቢሩ ኣሎ። ቴሌቭዥን ትግራይ ዘዝርግሖም ስእልታት ኣብቲ ሰልፊ ብቃሬዛ ኮይኖም ዝተሰለፉ ሰባት እውን ዘርኢ እዮም። እዚኦም ብሰንኪ ጥሜትን ሕፅረት መድሓኒትን ዝደኸሙ ሰባት ምዃኖም ድማ እቶም ኣዳለውቲ ሰልፊ ገሊፆም እዮም። ጠሚና ሓሚምና ሰብኣዊ ሓገዝ የድልየና እዩ። ንመወዳእታ ግዜ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝረኸብና ኣብ ወርሒ ሜዝያ ዓሚ እዩ። ብተስፋ ጥራኢና ንነብር ዘለና ክብሉ ድማ ርእቶ ሃብቲ ገሊፆም ኣለዉ። ንዝተፈላለዩ ፀገማት ብምቅልዖም ድማ ናብ ኣስከሬን ተቐይሩ እዩ ዘሎ ህዝብና ዝበለቶም ግዳያት መዓልቲ ካብ መዓልቲ ሰባት ይመቱ ከም ዘለውን ገሊፆም እዮም። ኣብዝሓለፉ ሰለስተ ኣዋርሒ ጥራሕ ኣብ ማእኸላት ተመዛበልቲ ብውሕዱ 39 ሰባት ብሰንኪ ጥሜት ሕፅረት መድሓኒትን ካልኦትን ከም ዝመቱ ገሊፆም ኣለዉ።